Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. СБУ отримало матеріали, які ставлять під сумнів діяльність уряду у сфері національної безпеки. Про це заявив виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Ці матеріали, за словами Наливайченка, містять 7 досить серйозних позицій у сфері національної безпеки. Наливайченко повідомив, що, зокрема, йдеться про обороноздатність та енергетичну безпеку. За інформацією від секретаріату президента, діяльність уряду у цих сферах може завдати шкоди інтересам України. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відкидає ці звинувачення як абсурдні і звинувачує секретаріат президента у провокації з метою руйнування коаліції. Завтра до Севастополя мають повернутися російські кораблі, які воювали проти Грузії. Про це на брифінгу у Києві заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан Гавриш. Як заявив Гавриш, кораблі попередили про своє повернення за 72 години, як це передбачено в указі президента України про порядок пересування російського Чорноморського флоту по території України. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія залишить 500 солдатів у зоні безпеки навколо сепаратистського регіону Грузії Південної Осетії. Про це Лавров заявив у Москві.
Завтра, згідно з планом наших миротворців, буде обладнано близько 8 постів на зовнішньому кордоні зони безпеки. На кожному з цих постів буде розгорнуто контингент миротворців, так, щоб у зоні безпеки було не більше 500 миротворців. Решта сил Російської Федерації, які були спрямовані в регіон на посилення російських миротворців, будуть виведені до Південної Осетії. Це стосується миротворчого контингенту та на територію Російської Федерації. Це стосується всіх решти
контингентів і на території Російської Федерації, що стосується всіх інших.
Скільки військових Росія планує залишити у Південній Осетії, Сергій Лавров не уточнював. Вчора, коментуючи наміри Росії створити зону безпеки на території Грузії, посол Сполучених Штатів при НАТО Курт Фолькер заявив, що російські війська там можуть залишатися тільки до приходу міжнародних спостерігачів. Пакистанська поліція повідомляє, що понад 500 людей загинуло і десятки поранено під час вибухів самогубців на заводі з виробництва зброї неподалік столиці Пакистану Ісламабаду. Самогубці, озброєні вибухівкою, підірвали її майже одночасно біля різних входів до державного комплексу із виробництва зброї у місті Вах. У цей час значна кількість робітників виходили з заводу після закінчення зміни. Ви слухали новини Радіо Свобода. Більше читайте на сайті radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Це «Свобода сьогодні» у четвер, 21 серпня. Вітаю всіх. Наші теми передачі – конфлікт між секретаріатом президента України та Кабінетом міністрів набирає нових рис.
Дурня. Я думаю, що коли прокуратура уважно подивиться, то в заявах, які він робить, теж знайде ознаки злочинів, зокрема наклеп і зловживання посадовим становищем.
Ми почуємо і думки чільних політиків на цю тему. Чеський прем'єр Мірек Тополанек поділився з Радіо Свобода, що змінив 68-й рік. Сьогодні відзначають 40-ву річницю цих серпневих подій.
Byl to sovětský imperialismus, který měl obavy z toho, že Československo nastoupí po svobodných volbách cestu mimo Varšavskou smlouvu, cestu svobody a demokracie.
Абхазія та Південна Осетія просять Росію визнати їхню незалежність.
Ні о яких розмовах в перспективі, а совместному проживанні в одній країні речі бути не може.
Про все це за коротку хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. В Україні конфлікт між секретаріатом президента та кабінетом міністрів набирає нових рис. Сьогодні Служба безпеки отримала від секретаріату документи, в яких, як мовиться, є інформація щодо діяльності уряду на шкоду національним інтересам України. Що це може означати і що стоїть за конфліктом між гілками влади, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняєво.
Те, що Служба безпеки України отримала від секретаріату президента документи про шкоду від роботи уряду, Радіо Свобода підтвердила керівник прес-служби СБУ Марина Остапенко.
Ну, дійсно, Служба безпеки отримала документи, які передав секретаріат президента, в яких викладена інформація щодо діяльності Кабміну на шкоду національним інтересам. Що стосується СБУ, то отримана інформація буде ретельно опрацьована відповідно до закону про Службу безпеки України. А СБУ офіційно звернулася з запитами до Кабінету міністрів, Служби зовнішньої розвідки та правоохоронних органів України, по суті, звернені. І у разі встановлення ознак протиправних дій, які можуть загрожувати державній та економічній безпеці України, матеріали будуть скеровані до Генеральної прокуратури, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України.
Напередодні заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський заявив, що за наявною інформацією, керівництво Росії розглядає рішення про підтримку кандидатури Юлії Тимошенко на виборах президента України за її пасивну позицію в грузино-російському конфлікті. Прем'єр відкинула звинувачення секретаріату президента у зраді національних інтересів. Відкидає їх і представник БЮТ Олег Ляшко.
Дурня. Я думаю, що коли прокуратура уважно подивиться, то в заявах, які він робить, теж знайде ознаки злочинів, зокрема наклеп і зловживання посадовим становищем, бо перекриваючись посадою заступника голови секретаріату, розповсюджує на всю країну дурниць.
Що стоїть за конфліктом між секретарем президента і урядом, Радіо Свобода запитала політолога Олександра Палія.
Якщо тут має місце виключно логіка внутрішньополітичної боротьби, то, звичайно, це свідчить про безвідповідальність політики секретаріату президента. Якщо ж під цими звинуваченнями є якийсь зміст, то це буде свідчити про більш негативні наслідки. Слідки, власне кажучи, для іміджу уряду. Поки що визначити остаточно тут рано, але мені здається, що серед наших політиків, серед багатьох дуже політиків і в Верховній Раді, і секретаріаті президента, і в уряді, для більшості з них є дуже велика проблема в тому, що вони обумовлюють свої дії не виключно інтересами України і українського народу, а якимись іншими, в тому числі сторонніми мотивами.
Тим часом заступник секретаря РНБО Степан Гавриш заявив на брифінгу, що позиція прем'єра є толерантною, однак, цитую, «судити будемо по справах». Кінець цитати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Я запросила Степана Гавриша до розмови, яка продовжує тему конфлікту між секретаріатом президента та кабінетом міністрів. Пане Гавриш, я запитую вас як заступника секретаря РНБО, чи не загрожує цей конфлікт, на вашу думку, національним інтересам України?
Конфлікт дійсно може створити кризу для національних інтересів, і без сумніву, що він певною мірою загрожує національним інтересам, але разом з тим ми мусимо сказати, хто має подати перш за все за цю кризу стосунків.
На вашу думку, це хто?
Я думаю, що така відповідальність лежить на кабінету міністрів, які згідно Конституції відповідальні перед президентом країни. Саме невміння знайти компроміси, знайти спільну позицію з президентом України, робота на перш за все, майбутні електоральні рейтинги, чи на рейтинги взагалі, і призводить до того, що електоральна позиція, позиція суто пошуків політичної підтримки серед виборців є пріоритетною, а не національні інтереси. Не випадково ми маємо ситуацію, коли мовчання прем'єр-міністра щодо конфлікту, який відбувся на Кавказі в зв'язку з війною між Росією та Грузією, викликала певну стурбованість українського суспільства.
Стурбованість, яка офіційно названа національною зрадою. Чи, на вашу думку, це не загостра оцінка такого мовчання?
В Україні надто багато емоцій, і, можливо, це одна із таких емоцій, але запевняю вас, що це лише зроблено для того, щоб якомога швидше повернутися до діалогу про єдину владу, про консолідацію української влади і про обслуговування спільно національних інтересів, а головне – захист національної безпеки України.
Ви гадаєте, що після такого конфлікту це можливо?
Я впевнений, що конфлікт не має нічого особистого, що конфлікт пов'язаний із пошуками відповіді на питання, які сьогодні хвилюють державу, які послаблюють державну позицію, які є Власне, один із моментів пошуку відповіді на запитання про силу національного суверенітету і захист української суверенності. Мені здається, що подібна політика, яку ми спостерігали, формує і подвійні стандарти, в тому числі на зовнішньополітичному рівні, дає нашим опонентам додаткові аргументи тиску на Україну. І цим користаються.
Пане Гавриш, сьогодні на брифінгу ви сказали, що позиція прем'єра є толерантною. Чи це не розбігається з тим, що ви говорите зараз?
Так, дійсно, позиція прем'єра останні дні є достатньо толерантною, це дає нам сподівання, що в сторону відкинуті можуть бути особисті амбіції, особисті почуття і емоції, і переважить саме відповідальність за Україну для талановитої політики, без сумніву. І я переконаний, що критика, яка лунає в адресу прем'єр-міністра, є природньою для її посади. І оскільки вона добровільно приймає на себе таку високу відповідальність служити українській державі на одній з найвисоких українських посад, то ця критика є навіть очікуваною. Тому треба звикати і треба приймати її до уваги як один із загальноромадянських активів, які дають можливість побачити кращі і гірші сторони свого правління.
Ви вважаєте, що ось офіційні звинувачення у державній зраді можна називати загальногромадянськими активами?
Поки що офіційного звинувачення ніякого не відбулося. Мова йде лише про обмін певними емоціями з двох боків. Я думаю, що для розмови про державну зраду нам потрібно мати достатньо жорсткі юридичні аргументи і ясні об'єктивні факти. Але не треба забути також, що мова йде також і про політичну відповідальність, про політичні дії, які мають сьогодні служити перш за все нації, служити безпековій політиці України, служити її суверенітету. І в цьому питанні я на брифінгу сьогодні говорив язиком цифр.
Дякую за участь у програмі заступникові секретаря РНБО Степану Гавришу. З вами «Свобода сьогодні». До міжнародних подій багатотисячні народні віче пройшли сьогодні у двох самопроголошених республіках на грузинських теренах – у Південній Осетії та Абхазії. Учасники цих зібрань просять Росію визнати незалежність. Водночас російські війська далі залишаються у Грузії. Хоча Москва обіцяла їх вивезти до цієї п'ятниці, поки що серйозних ознак того, що росіяни покидають Грузію, не видно. Подробиці знає Мар'яна Драч.
В Абхазії близько тисячі людей зібралися на головній площі Сухумі, щоб підтримати заклик до незалежності. Вчора його затвердив парламент Абхазії. До учасників зібрання звернувся президент самопроголошеної республіки Сергій Багапш.
Ніяких розмовах в перспективі, а совместном проживанні в одній.
Жодної мови про спільне існування Абхазії і Грузії в одній країні бути не може. Ми ж цивілізовані люди і можемо вибудувати добросусідські відносини як дві незалежні держави.
Два незалежні держави.
Подібний мітинг відбувся у столиці Південної Осетії. Соціологи, які досліджували ставлення росіян до конфлікту на Кавказі, виявили, що майже половина вважає, що самопроголошені республіки мають увійти до складу Росії. Третина за їхню незалежність. І дуже мало тих, хто підтримує територіальну цілісність Грузії. Верхня палата російського парламенту, Рада Федерації, на позачерговій сесії буде обговорювати заклики Сухумі і Цхінвалі до незалежності наступного понеділка, 25 серпня. Водночас російські війська продовжують залишатися на стратегічних позиціях в Грузії майже через два тижні після початку бойових дій. Стурбованість викликає те, що росіяни розбудовують так звану буферну зону на кілька кілометрів вздовж кордонів Південної Осетії. Москва пояснює, що має право таким чином дбати про безпеку. А Грузія боїться, що це допоможе Росії підтримати заклики південних осетин до незалежності або й прямо анексувати Південну Осетію. Сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що у так званій зоні безпеки перебуватиме 500 російських вояків. І не уточнив, скільки солдатів буде у Південній Осетії. У Москві їх називають миротворцями. Посол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер сказав Радіо Свобода, що Росія має покинути буферну зону довкола Південної Осетії, як тільки туди приїдуть військові спостерігачі ОБСЄ.
Є визнання, що у короткотерміновій перспективі має бути зона, де Росія може проводити деякі додаткові військові дії. Але це тимчасовий крок, доки не прибудуть спостерігачі ОБСЄ, а потім їх замінять миротворчі сили. Це не карт-бланш.
Нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стаб, сьогодні приїхав до Тбілісі, щоб обговорити плани цієї місії. Нині в Грузії перебувають 29 міжнародних спостерігачів. ОБСЄ повідомляє, що їхня кількість може зрости до сотні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З приводу подій у Грузії Радіо Свобода запитало своїх слухачів. Цей конфлікт російсько-грузинський нагадує вам події 68-го року в Празі, події 38-го року у Мюнхені чи ніяких аналогій не викликає. 51% відвідувачів сайту radiosvoboda.org кажуть, що це їм нагадує події у Мюнхені. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Ну, може, праські події. Росія не хоче відійти від Радянського Союзу. Вона ніяк не може усвідомити, що вона одна Росія. Республіки вже стали незалежними, самостійними. Хай вони вже будуть кими.
Я думаю, що на місці тодішнього Союзу зараз є Грузія.
Ніяких асоціацій. Не з 38-м роком, ні з 68-м.
Ірак мені нагадує. Бо є певні проблеми, зв'язані з біженцями, з геноцидом, з амбіціями країн однієї іншої. То воно більше не Ірак. Схоже,
то, мабуть, це таки Радянський Союз увійшов в Грузію. Ну, як Чехословаччина, я кажу, як аналогія оце вийшла. Росія війшла в Грузію. Росія гегемон, і вона не допустить, щоб у неї під носом якісь маленькі народи бузили, можна так сказати.
Мені все-таки, напевне, здається, що більше потрібно порівнювати з чеченським конфліктом, коли Росія наводила конституційний порядок на її території, і Росія забула свої історичні уроки, які вона сама проходила. І...
Це зовсім окремий випадок. Грузини почали перші, і вони явно, так сказати, неправі.
Ось такі голоси почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про аналоги російсько-грузинського конфлікту. А з вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. З цього дня минає 40 днів від дня окупації Чехословаччини. Ви почуєте ексклюзивне інтерв'ю з чеським прем'єром. Українське видання матеріалів Комісії Конгресу США. Нові шокуючі факти Голодомору 30-х років.
На другий день ми побачили мертве тіло цієї жінки, а по ній ще позаго мале дитя.
Повені після повені в Закарпатті оголосили боротьбу зі сміттям.
Не завжди розроблені схеми санітарної очистки. Сміття не завжди завозиться навіть до тих сміттєзвалищ, які є визначені.
І у ці дні Конгресу закордонних українців згадаємо про діаспору.
У Канаді є, у Франції є. Мабуть, більше патріоти України, ніж місцеві жителі.
Про все це далі у нашій програмі після оголошення.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні, 21 серпня, минає 40 років від дня окупації Чехословаччини. Війська п'яти країн-членів Варшавського пакту з півночі, півдня і сходу перетнули кордони Чехословаччини. Так розпочалася окупація, що увійшла до історії під кодовою назвою «Дунай». Про 40-ліття окупації Чехословаччини і шлях до демократії в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополанек. З ним розмовляла моя колега Оксана Пеленська, і спершу вона запитала, що, власне, змінив 68-й рік.
Důsledku to je okupace, to je invaze, následné normalizace.
Внаслідок окупації і подальшої нормалізації, та й потім, хоча вже не було вбивств, інвазія мала дуже неприємні наслідки для всіх, хто не був згідний з режимом. Так, це відчуття залишається, і ті 40 років для багатьох залишається згадкою про те, чого вони не могли зробити. Не могли навчатись, не могли працювати, де хотіли, не могли подорожувати, тобто не могли майже нічого. Вони дивляться на своє своє життя як на наслідок того російського, чи точніше радянського вторгнення. І друге, чехи поєднують 68-й рік, і, на мою думку, це найважливіший заповіт не з російськими людьми як такими, а з тодішнім режимом, з комунізмом. Тобто в 1968 році з'ясувалось, що комунізм не підлягає реформуванню.
Указало се і в році 1968, що комунізм не є реформувательний.
Пане прем'єре, ви порівнювали окупацію Чехословаччини в 1968 році з подіями в Грузії у 2008 році. В чому ця подібність?
Був то совєтський імперіалізм, який мав обави з того, що...
Тоді це був радянський імперіалізм, який боявся, що Чехословаччина після вільних виборів піде шляхом демократії і свободи. Зупинила цей процес так звана інтернаціональна допомога. Коли ж йдеться про Російську Федерацію, це країна, яка не має нічого спільного з Радянським Союзом, принаймні ми так рахували. Але неоімперіалістична політика – це прагнення Росії знову стати глобальною потугою, є дуже сильним. Є й подібна мета, щоб Грузія не вийшла з-під економічного і політичного впливу, щоб не вступила до НАТО. В цьому ці паралелі близькі. Однак в Чехословаччині тоді був тоталітарний режим, тоді як Грузія нині самостійна незалежна держава з демократично обраними органами. Тобто нині це гірше, ніж було тоді в рамках Варшавського пакту.
Свободних волеб в тому смислу є то гірше, ніж то було тоді в рамці того Варшавського пакту.
Прем'єр Чехії Мірек Тополанек відповідав на запитання Оксани Пеленської. Більше ви можете читати в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. До 75-х роковин штучного голоду в Україні видавничий дім Києво-Могилянська академія видав матеріали Конгресово-президентської комісії Сполучених Штатів українською мовою. Комісію керував відомий дослідник, історик і політолог Джеймс Мейс. Саме завдяки йому світ дізнався про страшну трагедію в Україні. На презентації побувала Світлана Єременко.
Олександра Суярко пам'ятає ті страшні часи. Їй тоді було 8 років, а родина проживала в Костянтинівці Донецької області.
Ну, саме була страшна картина, яка на все життя запам'яталася. Це коли ми побачили під забором, жінка лежала опухша, ноги потріскані. На грудях у жінки повзала мале немовля. На другий день ми побачили мертве тіло цієї жінки, або ні, ще повзало мале дитя. У мого покійного мужа сім'я вимерла, вся сім'я вимерла.
Тепер сотні подібних свідчень можна прочитати в українському виданні «Великий голод в Україні» 1932-33 років. Передмову до чотирьохтомника написав президент Віктор Ющенко. Він зазначив, кожне свідчення, кожен том цього видання є цеглиною у відбудові історичної справедливості і відродженні духу українського народу, чия сила, воістину, є незнищенною. Під час голоду 32-33 років український народ втратив, за оцінками дослідників, більше 7 мільйонів людей. В самій Україні і у світі ще знаходяться люди, які піддають сумніву геноцид українського народу. І це документальне джерело стане вагомим аргументом для обґрунтування спірного положення про Голодомор як геноцид. Відомий вчений, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія В'ячеслав Броховецький зазначив на презентації чотирьохтомника.
Ці чотири томи містять стільки болю, стільки трагедії і стільки віри в те, що таке не може повторитися. І що з того треба робити уроки, що такий чотиритомник у нормальній ситуації в державі мусив би перевернути свідомість не одного покоління. Будемо сподіватися, що так і стане.
Комісію у 1986-1987 роках очолював історик і політолог Джеймс Мейс. Ще у 1982 році на міжнародній конференції про Голокост і геноцид він повідомив про Голодомор в Україні. Комісія Конгресу США сформулювала 19 висновків, найголовніший з яких – визнання геноциду проти українського народу. Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
Завтра в Читі суд вирішуватиме долю колишньої найбагатшої людини Росії Михайла Ходорковського. У Лас-Вегасі Хіларі Клінтон розпочинає допомагати у передвиборчих перегонах своєму колишньому супернику Бараку Обамі. Триватиме наша рубрика «Ровесники незалежності». Ми розкажемо про справжню кримсько-татарську красуню Наджиє Рустемову. Все це та багато іншого завтра в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6:30 до 7:30.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні, і ми підводимо підсумки дня, що минає. Сміття виявилося ключовою проблемою, що призвела до руйнування інфраструктури 6 областей України під час повені. Особлива ситуація в Закарпатті. Там сміття стало причиною навіть міжнародного напруження. Проблему досліджувала Надія Петрів.
Чималопотічки та річок у Закарпатті мають ще один берег – пластикових пляшок, сміття чи відходів деревини. Так господарюють у багатьох населених пунктах краю. Прибережні смуги, які би мали жорстко охоронятися, перетворюються в суцільні сміттєполігони. Люди все ще думають – вода змиє не потріб, не треба буде ламати голову, як його утилізувати. Таке печерне ставлення до сміття стало однією з причин руйнівних наслідків стихійного лиха, дійшли висновки спеціалісти. Винними в цьому називають органи місцевого самоврядування, голови сіл, міст не слідкують за благоустроєм. За це, як повідомив завідуючий санітарно-гігієнічним відділом Закарпатської санепідемстанції Володимир Іваненко, початку року оштрафували 98 голів сільських і селищних рад.
Основні порушення, які фіксуються, це починаючи з організаційного процесу, де завжди розроблені схеми санітарної очистки. Сміття не завжди завозиться навіть до тих сміттєзвалищ, які є визначені. Не розробляється проект сміттєзвалища. В результаті це просто місце, куди скидають сміття без відповідної технологічного процесу. Крім того, через несвоєчасність вивезення утворюється велика кількість стихійних сміттєзвалищ, а голови сільських рад за цим не слідкують, з тим, щоб їх своєчасно ліквідувати.
Поряд з санепідемстанцією проводять перевірки екологи. Вони ще й обраховують завдану природі шкоду через недотримання закону України про відходи. Через два з тих фактів, а саме облаштування у прибережно-захисній смузі річок сміттєзвалищ, завдано шкоди довкіллю на суму майже 3,5 мільйони гривень. Як розповідає начальниця відділу Держінспекції з охорони навколишнього природнього середовища у Закарпатській області Оксана Фенцик, за півроку подібних випадків сотні.
Нам було перевірено роботу 172 сільських та селищних рад області. В ході обстеження було виявлено 102 несанкціоновані сміттєзвалища, з яких 62 ліквідовано. До відповідальності було притягнуто 74 голови сільських і селищних ради на загальну суму штрафів 7548 гривень.
Оскільки річки кордонів не визнають, то їхні засмічені та забруднені води стають причиною міжнародних непорозумінь. Один з останніх таких фактів зафіксований ще до липневої повені. Угорщина виставила рахунок Україні на суму 35 тисяч євро за засмічення її території сміттям, яке принесла річка Тиса. Саме тому голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші днями зобов'язав сільських та селищних голів зупинити безконтрольне засмічення усіх водовідводів, потічків та річок, а також організувати і провести громадські роботи з очищення територій. Тим, хто не послухається, буквально зноситимуть голови з пліч.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Програма «Свобода» сьогодні і ще одна тема цього дня, коли представники українських громад Німеччини, австралійські, бразилійські, аргентинські, португальські і багатьох інших країн мають змогу зібратися в Києві, де відбувається 9-й світовий конгрес українців. Наскільки близькі сучасні українські події діаспорним українцям, досліджувала Надія Шерстюк.
Перша хвиля української еміграції почалася наприкінці 19-го, початку 20-го століття, каже історик Сергій Кот. Це були перші заробітчани із західних областей до Канади, Сполучених Штатів. Там вони освоювали нові землі, працювали на шахтах.
Праця, здібності до господарства наших людей показали, що переживши всі труднощі, вони там міцно вкорінилися. Друга хвиля еміграції була еміграція, пов'язана з подіями визвольних змагань, коли велика кількість українців була змушена з політичних мотивів покинути територію України, опинилася в багатьох країнах, в першу чергу Європи. Сотні тисяч українців, які не бажали залишатися під радянською владою, через Європу багато хто виїхав до Латинської Америки, а багато хто тоді виїхав і до Австралії. За різними підрахунками, от уже сучасна еміграція тільки тих, хто виїхали за роки незалежності, називає від 5 до 7 мільйонів людей.
Українська діаспора, особливо у Сполучених Штатах чи Канаді, живе у своєму замкненому світі і доволі слабко розбирається у сьогоднішніх подіях, що відбуваються на її історичній батьківщині, вважає художник і письменник Лесь Подерев'янський, який мав нагоду тривалий час поспілкуватися із закордонними українцями.
Там діаспори є дуже простої люди, університетська професура, але це одиниць.
сотень тисяч із мільйонів. Вони самі собі побудували таку Україну, яка насправді не існує. Та Україна, яка є насправді, з усіми там перевагами і вадами, їх не влаштовує абсолютно, тому що вона реальна. Вони правильні, а Україна вся неправильна. Вони тебе повчають. От що ви сказали, наприклад, слово «чашка». Ви там всі в Україні скацепізувалися. А як треба казати? Треба казати «капік».
За словами президента Світового конгресу українців Аскольда Лозинського, майже 20 мільйонів етнічних українців розпорошені по різних державах світу, а це трохи менше половини української нації.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні ви бачили те, що інші оминають у «Свободі сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. В ефірі «Вечірня Свобода». Мілітарний характер Дня Незалежності, танки на Хрещатику і все на честь 17-ї річниці. За і проти параду. Про це сьогодні говоримо з гостями програми Кирилом Куликовим, народним депутатом. Він представлятиме Народну самооборону, фракція «Нонс», та Олегом Ляшком, народним депутатом. Він представлятиме фракцію блоку Юлії Тимошенко. Біля мікрофона для вас працюватиму я, Роман Скрипін. Про все це згодом за 5 хвилин. Зараз новини у викладі Марії Щур.
Дякую, Романе. Доброго вечора. На початку коротко про головні події. СБУ отримало матеріали, які ставлять під сумнів діяльність уряду у сфері національної безпеки. Правозахисники мають докази, що Росія використовувала касетні бомби під час конфлікту у Грузії. Білоруська влада звільнила двох опозиціонерів, і український борець Данько завоював бронзову медаль із вільної боротьби у Пекіні. Виконуючий обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко підтвердив, що СБУ отримала матеріали від секретаріату президента щодо діяльності Кабінету міністрів. Ці матеріали, за словами Наливайченка, містять 7 досить серйозних позицій у сфері національної безпеки. Наливайченко повідомив, що, зокрема, йдеться про обороноздатність та енергетичну безпеку. За інформацією від секретаріату президента, діяльність уряду у цих сферах може завдавати шкоди інтересам України. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відкидає всі ці звинувачення як абсурдні і звинувачує секретаріат президента у провокації з метою зруйнування коаліції. Завтра до Севастополя повертаються російські кораблі, які воювали проти Грузії. Про це на брифінгу у Києві заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан Гавриш. Як сказав Гавриш, кораблі попередили про своє повернення за 72 години, як це передбачено в указі президента України про порядок пересування російсько-чорноморського флоту по території України. Росія вважає, що ці укази суперечать договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що вона має переконливі докази, що Росія використовувала касетні бомби на грузинській території. Правозахисники звернулися до Москви із закликом надати доступ саперам до районів використання цих бомб, щоб попередити подальші жертви серед мирного населення від бомб, які залишилися на землі і вибухають при дотику. Також правозахисники просять Москву надати їм план місця бомбардувань, щоб якнайскоріше виявити і знешкодити рештки касетних бомб. Раніше Росія заперечувала, що вона використовувала касетні бомби під час конфлікту з Грузією. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія залишить 500 солдатів у зоні безпеки навколо сепаратистського регіону Грузії Південної Осетії. Про це Лавров заявив у Москві.
Завтра, згідно з планом наших миротворців, буде обладнано близько 8 постів на зовнішньому кордоні зони безпеки. На кожному з цих постів буде розгорнуто контингент миротворців, так, щоб у зоні безпеки було не більше 500 миротворців. Решта сил Російської Федерації, які були спрямовані в регіон на посилення російських миротворців, будуть виведені до Південної Осетії. Це стосується миротворчого контингенту та на територію Російської Федерації. Це стосується всіх решти.
І на території Російської Федерації, що стосується всіх остальних.
Скільки військових Росія планує залишити у Південній Осетії, Сергій Лавров не уточнив. Вчора, коментуючи наміри Росії створити зону безпеки на території Грузії, посол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волькер заявив, що російські війська можуть там залишатися тільки до приходу міжнародних спостерігачів. Сполучені Штати привітали вчорашнє звільнення двох білоруських опозиціонерів Андрій Кім та Сергій Парсюкевич, заявили, що їх звільнили вчора за наказом президента Білорусі Олександра Лукашенка. Минулого тижня за наказом білоруського авторитарного лідера було звільнено іншого опозиціонера, колишнього кандидата на президентських виборах Олександра Казуліна. Американський дипломат у Білорусі заявив, що звільнення опозиціонерів – це важливий крок, але потрібен час для того, щоб визначити, чи дійсно білоруська влада змінила свої підходи. Через існування у Білорусі в'язнів сумління Європейський Союз наклав дипломатичні і торговельні санкції на цю країну. І на закінчення український борець Тарас Данько завоював бронзову медаль з вільної боротьби у ваговій категорії до 84 кілограм на Олімпійських іграх у Китаї. Це 9-та бронзова медаль української збірної на змаганнях у Пекіні і 19-та у загальному заліку. Українські спортсмени також мають по 5 золотих і срібних медалей. Одна із срібних нагород опинилася під загрозою через те, що повторний тест на допінг не пройшла сьогодні срібна медалістка з багатоборства Людмила Блонська. Їй загрожує позбавлення медалі та довічна дискваліфікація. Своє рішення Олімпійський комітет оголосить завтра. За станом на сьогодні Україна спустилася на одну сходинку в загальному заліку, посівши 11-те місце. Вона пропустила вперед олімпійців Нідерландів. Романе, у мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Мілітарний характер Дня Незалежності». Танки на Хрещатику і все на честь 17-ї річниці. За і проти параду. Гості програми Кирило Куликов, народний депутат «Народна самооборона». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так, бо хотілося з вами привітатися нарешті. Та Олег Ляшко, народний депутат, представник БЮТ. Добрий вечір.
Добрий.
Ми говоримо про власний мілітарний характер Дня Незалежності. Кому це потрібно? Україні 17. На ювілейну дату вирішили відсвяткувати по ювілейному військовим парадом. Для чого, особливо не пояснюючи. Вартість забавки 75 мільйонів гривень. Цікаво, що нова влада обіцяла по-новому святкувати це державне свято – День Незалежності. Але надовго ініціативності не вистачило. Цілком можливо, концепція змінилася через персоналію міністра оборони. Ним є, нагадаю, Юрій Єхануров. Він з червня по листопад 2001 року був першим заступником голови адміністрації президента України Леоніда Кучми. Саме тоді, вперше і востаннє, за часів незалежності, на Хрещатику їздили танки, в небі літали літаки, навіть такі, як «Мрія». Чим хоче вразити держава своїх громадян на цей раз, невідомо. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Військовий парад на честь 17-ї річниці Дня Незалежності ще не відбувся, а вже викликав багато суперечностей. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пропонувала президентові Ющенку відмовитися від параду, а 75 мільйонів гривень, запланованих на його підготовку, скерувати на ліквідацію наслідків стихії на заході країни. У мерії також стурбовані проведенням параду на центральній вулиці Києва. Для гарантування безпеки парад має проходити без авіації. Важка техніка може пошкодити дорогу на Хрещатику, і чіткої відповіді з боку Міністерства оборони, що воно потім забезпечить ремонт асфальту, поки що немає, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко. Репетиція до параду у вівторок 19 серпня показала, що асфальт витримає важку техніку, а чиновникам потрібно було турбуватися раніше, говорить керівник прес-служби Міністерства оборони України Костянтин Садилов.
Асфальт не треба перекладувати, да? Вийшов представник замначальника автодору, подивився, відійшов в сторону, полівальні машини проїхали, змили після проходження техніки, він знову подивився, каже, ніяких питань нема. Мене цікавить інше питання. Чому пан Голубченко зі своїм апаратом поставив питання під сумнів проведення параду за тиждень до його проведення? Чому пан Голубченко не почав бити в колокола, коли був підписаний указ президента і наказ міністра оборони України? Коли люди готувалися, техніка готувалася кров'ю і потом, тому що жара 40 градусів, а люди готуються, да? От чому чиновник, який сидить в кабінеті з кондиціонером, за тиждень до параду почав вести такі розмови? Він повинен дати відповідь не мені, а всім 6 тисячам людей.
Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєнь Валентин Бадрак говорить про переваги та недоліки військового параду.
На мій погляд, на сьогоднішній день в Україні не варто проводити паради такого рівня з показом військової техніки. Право в тому, що Україна оперує технікою минулого століття. І за таких умов навряд чи ми можемо пишатися рівнем обороноздатності країни. Я насправді не виключаю того, що як рекламний трюк парад буде мати сенс, і він буде сприйматися досить позитивно, як певне таке шоу, яке не кожного дня пересічна людина може побачити.
Проведення параду з військовою технікою – це намагання відновити імідж українського війська і привабити молодь, зазначає військовий експерт. Сьогодні, 21 серпня, об 11:00 над Хрещатиком пролетіла авіація, яка братиме участь у параді. А о 20:00 у центрі столиці відбудеться генеральна репетиція військового параду. Загалом у параді візьмуть участь 8 гелікоптерів та 22 літаки, а також 6 тисяч військовослужбовців, передає Уніан. Останній військовий парад у Києві проходив у 2001 році на честь 10-ї річниці Дня Незалежності за президентства Леоніда Кучми.
Отже, говоримо на цю тему. Перше питання до наших гостей. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Гості програми Кирило Куликов та Олег Ляшко, один представник Народної самооборони, інший представник БЮТ. В яких країнах, чи вам відомо, відбуваються військові паради на честь Дня Незалежності? В Європі, принаймні.
В африканських.
В Європі, Ляшко не може не бути епатажним.
Там, де диктатори хочуть щось довести комусь, а перш за все.
Нагадаю, що Франція не є африканською країною, пане Ляшко.
На день взяття Бастилії, дійсно, у Франції відбувається військовий парад.
Очевидно, пане Куліков, у Франції і фінанси не співають романси, як у нас. Да? Ми з вами працюємо в бюджетному комітеті, і я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що буквально недавно ми розглядали питання 100%. Про виділення коштів на харчування військовослужбовців.
І я нагадаю, і що ми разом з вами проголосували за цей парад, за виділення коштів на цей парад.
Ні.
Ну як це? Це було записано в бюджеті.
Кирило, в бюджеті було записано, бо президент поставив умову, що не підпише бюджет, коли не буде коштів на армію.
Я перепрошую, якщо... завдяки чому голосу пройшов цей бюджет, наша Україна, регіони і комуністи голосували проти бюджету, а я голосував разом з вами. Але ви голосували за цей парад і за кошти виділили на цей парад.
Цікаво, що, можливо, депутати просто вже скучили за Верховною Радою, за баталіями словесними. Я лише запитав, нагадаю, в яких країнах відбуваються військові паради на День Незалежності, а не те, хто голосував за бюджет, де було передбачено проведення параду. Я хочу від себе додати, що військові паради в Європі відбуваються у Франції на День взяття Бастилії, в Білорусі в день святкування Дня Незалежності, який збігається по даті з Днем визволення цієї країни від німецько-фашистських окупантів, в Росії на День Росії та в Грузії. Ну, ще можна додати Азербайджан, якщо його вважати Європою. І ось Україна встала в цей ряд. В інших країнах на День Незалежності військових парадів не відбувається.
Я думаю, що проблема не в тому, коли проводити парад, чи на День Незалежності, чи на День Перемоги, а питання полягає в тому, чи треба проводити цей парад сьогодні в Україні. От моє переконання, як людини, як представника політичної сили, ви тут згадували прем'єр-міністра позицію, що парад проводити не треба. Я вам скажу, от 75 мільйонів, про які ви сказали на парад, на придбання житла для військовослужбовців на цей рік передбачено 100 мільйонів гривень. 60 тисяч чоловік стоїть в черзі, 100 мільйонів гривень. Грошей немає. Президент ставив умову під час перегляду змін до бюджету, дайте там ще 8 мільярдів додатково, з них там 2 чи 3 мільярди на армію. 75 мільйонів на те, щоб показати невідомо, що кому що довести, є. На харчування грошей немає. Як я вже сказав, що ось ми нещодавно з однієї статті на іншу, із статті придбання озброєння, ми забрали гроші на харчування військовослужбовців. На це грошей немає, а на те, щоб влаштувати показуху, на це є. Я вважаю, що треба було б ці гроші направити на ліквідацію тієї ж стихії. Або на розв'язання проблеми житла для військовослужбовців.
Хотілося б одне уточнення, пане Ляшко, оскільки ви так з місії в кар'єр, що називається, скільки коштує проведення з'їзду БЮТ?
Не зрозумів, до чого з'їзд БЮТ і парад?
Про шоу, якщо ми говоримо. З'їзд БЮК можна проводити в електронному режимі, не витрачаючи гроші на оренду Палацу України.
Ну, я думаю, що це вирішувати не вам, а керівництво партії.
Я запитав, скільки коштує.
А з приводу, скільки коштує, різниця між з'їздом БЮК і парадом у тому, що з'їзд БЮК тратить гроші спонсорів і членські внески, а на парад тратять це державні кошти.
Ну, можливо. Не знаю, я
жодної державної копійки на з'їзд БЮК не
я зараз не відстоюю позицію, або треба, або не треба проводити парад. Для цього є вище керівництво держави, до якого, власне, належить і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Наступне питання до гостей «Вечірньої свободи». Як ви вважаєте, з чим пов'язаний в Україні мілітарний характер свята у роках 2001 і в 2008? Як це можна виправдати взагалі?
Я?
Так, почніть ви.
Дякую. Ну, по-перше, хочу нагадати те, що парад – це не пафос, і парад – це не тільки якась буфанада.
Так ви за парад?
Я за парад. Угу. Я підтримую проведення параду, тому що, можу сказати, я колишній кадровий військовий, тому я вважаю, що парад має дуже велике значення, по-перше, для війська. Хочу нагадати, що колись у 41-му році з параду люди уходили прямо на війну і відстояли Москву. Як це б не було, як це б не звучало, але це було якесь дійство для підняття духу військ. І
до
це
чого
було потрібно.
Ви у нас я... з параду на яку
у нас
війну?
Війни
я не про війну кажу, я кажу про те, що у нас...
Відстоювати Москву
нам, ми,
підуть наші
нам...
війська.
Нам потрібно, ну, для чого це питати? Нам потрібно військо, нам потрібно мати дух війська, нам потрібно поважати військових, нам потрібно підняти їх дух і загортувати їх дух. І це непогано для того, щоб для війська провести цей парад. Це, по-перше, показати, що у нас в Україні є військо, і ми його поважаємо.
Саме на День Незалежності?
Ну, це свято, це національне свято, яке є найбільшим в Україні. Якщо ми його святкуємо і ми проводимо цей парад на День Незалежності, нам є ще щось показати, що нас не продали всі літаки, вертолети, гелікоптери, танки і тому інше. Це добре. Якщо є щось показати, є показати людям, є показати війську, що у нас є в Україні військо. Це один з базових інститутів держави, що у нас в державі є військо. З цього складається держава.
У нас є День Збройних Сил України, коли можна проводити спокійно парад і показувати, що в державі
називайте
є
дату,
і армія,
будь
і
ласка.
Військо. 6 грудня.
Дуже дякую. Не дуже багато людей пам'ятають, що це 6 грудня.
Ви мене запитали, я відповів. Я розумію, що це зовнішнє тестування для мене зараз.
Ні. Я вам скажу так, що, на мою думку, є набагато ефективніші способи підняти дух війська. Зокрема, наприклад, платити зарплату регулярно військовим і платити її значно більшу і грошове утримання, ніж воно є сьогодні. От мій брат двоюрідний, він військовий, капітан. До речі, зараз там в зоні... бере участь у ліквідації наслідків лиха, то зарплата у нього, по-моєму, 900 чимось гривень. Капітан, який кілька, багато років, уже років 10
служить. Ви йому допомагаєте матеріально?
Намагаюся, коли є можливості. Тобто, я думаю, що він би був набагато вдячніший міністру оборони і керівництву, якби йому підняли грошове утримання, а не картинку по телевізору показали.
Назвіть рівень, я до думаю, якого рівня нам треба підняти грошове утримання?
Ну, я думаю, хоча б до того, щоб військовослужбовці мали можливість утримувати свої сім'ї і вирішувати свої найнеобхідніші нагальні соціальні проблеми.
Сума.
А сьогодні вони позбавлені.
Сума.
Ну, сума. Ну, в кожного військового свої потреби. Але я ж сказав, що мінімально, щоб утримувати сім'ю.
Я можу уявити пане Романе, військову сім'ю, яка харчується мівіною.
Ну, от саме тому вони харчуються мівіною,
що для цього не потрібен великий
саме
бюджет.
Саме тому вони харчуються мівіною, що ми тратимо гроші на паради.
А є, може бути, інша військова сім'я, яка звикла на сніданок їсти омарів. Я вас запитав про суму, яку треба платити військовослужбовцям. Скажіть, назвіть.
Я не знаю, втручусь вашу дискусію. По-перше, коли ми розмовляємо про НАТО, кажемо про стандарти НАТО, якщо ми кажемо, що ми повинні виконувати ці стандарти, у нас заробітна платня військовослужбовців повинна бути така ж сама, як у військовослужбовців. Ну, це абсолютно цифра.
Скільки?
Там є капрал, який заробляє десь приблизно 2000 євро.
Було? Що значить?
Капрал заробляє 2000 євро. І це для того, щоб він зміг. Він сам купує обладнання, він сам купує форму, він сам купує... але він заробляє 2000 євро. Це нижчий чин у війську, військ НАТО. Тобто це непогана сума для того, щоб людина почала працювати. Для того, щоб людина мала якийсь досвід, і після того він має ще інші преференції, він має преференції, щоб поступати в навчальні заклади вищі, він не платить за навчання і тому інше. Тобто давайте ми не будемо все міряти лише грошами, а давайте ми будемо міряти авторитетом війська.
Ну, для мене ви дуже важливо. Якісь міри пропонуєте. Найцікавіше, що депутатську зарплату можна порахувати грошима, і це близько 3 тисяч доларів або 15 тисяч гривень. От ви запитали, пане Олеже, навіщо сума? Ну як навіщо? Ми знаємо, ми депутатам платимо щомісяця 15 тисяч гривень. А ви мене запитуєте, на що тоді?
Ну хорошо, Романе, давай від зворотнього. Скільки тобі треба грошей в місяць, щоб ти себе нормально почував?
Мільйон гривень.
Ну так от давай будуть у нас можливості, давай солдатам будемо платити.
Я перепрошую.
Це ваша версія. Треба солдатам платити мільйон гривень.
Я маю на увазі військовослужбовця.
Але до того, як стати депутатом, 15 років тому я був військовослужбовцем, курсантом і заробляв 7,20. Але я пішов...
Мені не зрозуміло, на що ви ускладнюєте, якщо я запитав, скільки треба платити військовослужбовцям. Ви починаєте говорити, що треба міряти не лише грошима.
Да.
Пан Ляшко говорить, взагалі, на що говорити про суму, якщо кожному треба по-різному. Тут кожного треба запитати, скільки тобі
очевидно,
треба. Можливо, хтось взагалі на громадських засадах захищатиме батьківщину.
Романе, я сподіваюся, що наші слухачі більш уважніші, ніж ти. Я повторюся, що я
ми можу... Ми на ти не переходили в ефірі.
Ми просто багато років знайомі.
Ну і що?
Я просто думаю, що військовослужбовець має отримувати стільки, щоб мати можливість утримувати свою сім'ю і задовольняти свої мінімальні потреби соціальні.
І я запитую, наскільки пан Ляшко близький до реалії життя, чи знає він, скільки потрібно грошей для того, щоб утримувати сім'ю військовослужбовця?
Повір, що дуже близький до реалії. Я ж сказав, що, зокрема, мій двоюрідний рідний брат...
Якщо скільки? Ну, суму назвати ж можна, врешті-решт. Я почув, 2000 євро.
Міністерство оборони – найвища заробітна платня. Вища, ніж у Міністерства надзвичайних ситуацій і у Міністерства внутрішніх справ. Ми зараз у бюджетному комітеті напрацьовували питання, щоб підняти заробітну платню внутрішніх військ, Міністерства внутрішніх справ, МЧС, до рівня війська. Те, що заробітну платню потрібно підіймати, те, що ми повинні переходити на професійне військо і платити їм ті ж самі 2000 євро, це так. Але давайте ми будемо змінювати ці стандарти поступово. Те, що ваш брат заробляє 900 гривень, це не може бути так, тому що скільки він у війську? Якщо у нього є вислуга, декілька років він заробляє за звання, за вислугу,
ну, та, там є
і тому інше.
А потім тобто, доплати різні.
Тобто, давай, ми не можемо виміряти, тому що деякі військовослужбовці живуть у Києві, деякі військовослужбовці на базах у Конотопі, у Сумах, у Харкові, там зовсім інші
давайте,
стандарти.
Добре, ми зібралися з приводу параду. Пане Ляшко, у мене просто невеличке уточнення. Ви говорите, що треба платити більше, але Юлія Тимошенко, наскільки я розумію, не підтримує ініціативу Міністерства оборони збільшити військовий бюджет.
Це не відповідає дійсності. Звідки ви взяли це?
Це зі стрічки новин минулого тижня.
Ну, новини, як казав герой відомого літературного твору, не читайте перед їжею радянські газети. Не менше дивіться наші новини.
Скажіть, кому вірити, скажіть,
наші новини особливо
військовий бюджет.
Так, у проєкті бюджету, який запропонований, наголошую, урядом Тимошенко на розгляд Верховної Ради, який ми розглядали в бюджетному комітеті, на утримання армії збільшено видатки понад 2 мільярди гривень.
А скільки це у відсотках до ВВП?
Ну, не, по закону це має бути 3%, але жоден уряд не виконував цього закону. Ми наближаємося десь до
2%. До 2. Угу. Зрозуміло. Скажіть, що ми побачимо унікального на цьому параді? Оскільки ми говоримо про парад, присвячений Дню Незалежності. Що ви про це знаєте?
Я думаю, що це треба спитати в організаторів параду. Особисто мене ніхто на парад не запрошував. Я сьогодні навіть спеціально подивився пошту, вітання із Святом Незалежності, десятки, а запрошення не було на парад. Можливо, їм просто нічого показати депутатам, тому вони не запрошують їх. А можливо, тому, що ми проти параду, нас вирішили не запрошувати.
Пане Куликов, що ми побачимо унікального на цьому параді?
Мене теж не запрошували, але я за парад. Ми, по-перше, побачимо, що в Україні є військо.
Що нового ми побачимо?
Ми побачимо нове, що у нас є військо. Ми вже не впевнені, що це військо існує. Ми лише чуємо, що все розкрадається, що немає гелікоптерів, немає танків і тому інше. Є, давайте побачимо, що у нас є. У нас є, що підтримувати, є, що
Я думаю, що ми не зможемо по параду визначитися, чи є в Україні військо, чи немає. Колись потьомкінські деревні для цариці будували, щоб переконати, що начебто в Україні
колись
всі
були
добре,
подєшні Петровські полки, всі добре але після
живуть.
Того вони воювали, тобто,
я думаю,
воювали у Полтаві.
Чи є, тобто, чи є військо в Україні, це краще всього подивитися у тих частинах, зокрема авіаційних, які багато років не літають.
Я запитав, що ми побачимо унікального на параді? Чи будуть там нові озброєння, зразки озброєння?
Ну, як ви можете питати про це депутатів?
Тому я що запитую, чи знаєте ви щось про це? Якщо не знаєте, скажіть, я не знаю.
Ми не знаємо, ми не маємо доступу до військової таємниці, ми не маємо...
Я можу припустити, що нічого нового ми не побачимо, бо зважаючи на те, що буквально нещодавно Міністерство оборони зняло порядка 100 мільйонів гривень із програми розробки нової техніки і перекинули на харчування, то що нове може бути? Я думаю, що нічого нового.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», тема програми «Мілітарний характер Дня Незалежності», танки на Хрещатику і все на честь 17-ї річниці за і проти параду. Слухаємо народних депутатів Кирила Куликова та Олега Ляшка. Я вже зрозумів, що ви не підете на парад, оскільки запрошення немає. А вдома по телевізору дивитиметься чи ні?
Цікаво.
Запанувала
тиша. Скажіть мені, пан Ляшко.
Я взагалі планував поїхати до своїх виборців.
У виборців є телевізор, уявіть собі.
Не знаю, у мене заплановано зустрічі на вулиці. Якщо там буде телевізор, я, звичайно, одним оком гляну. Але я не відчуваю пієтетів перед парадами, перед оцими маршами і так далі. Бо коли ми знаємо, що насправді наша армія, вона, ну, не можна сказати, що з параду ми зробимо висновок, яка вона у нас міцна, яка обороноздатна, бо ми знаємо масу проблем цієї армії.
Знову зробимо невеличку паузу наприкінці, попри свою зорієнтованість на простих громадян, які незабаром знову перед говориться на виборця, схоже, ідея параду не знаходить належного відгуку у масах.
Ні, не підтримую. Я гадаю, це для України зараз не час проводити парад. Псується дорожне покриття.
Думаю, що ні. Мішає. Затори. Думаю, що це ні к чому, воєнні паради.
Звісно, що підтримую. Тому що треба показувати, на що наші способні. У нас і так за 17 років нічого не було. Треба і треба, і ще раз треба. І не так, як зараз. Прогонять танки і тому подібне. А кожен рік і гнати в Крим, гнати в Донецьк.
Хай люди побачать мощь нашої України.
Ні, я не підтримую. Тому що також тепер за все.
Ні, тому що багато зла від військових ми бачимо по телебаченню, ми чуємо на радіо. І в свято нашої держави військовий парад – це наче як глумління над всім нашим бажанням жити в мирі. Ми маємо працювати на майбутнє в мирі, а не весь час демонструвати нашу силу.
Отаке от опитування на вулицях зробив мій колега Олексій Сімаков. Чи пов'язуєте ви парад з подіями на Кавказі?
Я думаю, що це певним чином пов'язано, особливо після активізації цих військових дій на Кавказі. Можливо, ми хочемо продемонструвати Росії, що ми на щось здатні. Хоча я думаю, що вже по ситуації в Криму ті ж росіяни побачили, на що здатні і ми, і ті укази, які видає наше керівництво і так далі. Якщо ми, ще раз кажу, моя думка, якщо ми хочемо когось налякати, ну, я думаю, що це даремні сподівання. Нікого нічим ми не налякаємо, бо росіяни не гірше нас. Я думаю, що вони краще за мене і пана Кулікова знають стан обороноздатності нашої країни, стан у війську і так далі. Тобто я просто не розумію, на кого це розраховано. Можливо, щоб потішити когось із наших керівників, їхнє самолюбіє.
Відповідь пана Куликова.
По-перше, парад планувався задовго до того, як почались події у Грузії. Це по-перше. Я вважаю, що більш цей парад пов'язаний з парадами, який відбувся 9 травня на Червоній площі у Москві. Тобто показати, що Україна теж є військо, показати, що нам є теж чим пишатись, те, що у нас є військова техніка і країна обороноздатна. Те, що країна є дуже великі прогалини у обороноздатності країни, це так. Те, що ми не розробляємо нові військові технології, це теж так. Але те, що казали люди, те, що військові роблять дуже багато поганого, це не так. Тому що кожна країна повинна мати своїх захисників. Є така професія країну захищати. Тобто, і повинна поважати тих людей, які у цьому війську, і ми повинні до них ставитись. Те, що це зразок країни. Я був у Косово, там є наш контингент поліцейський. І там дійсно пишаюся за Україну, за тих хлопців, які представляють цю країну.
От цікава річ, ви говорите, нового обладнання не розробляється і нової військової техніки. Що ж ми продавали в Грузію? Які там удосконалені системи захисту? Цікаво, про які йшлося в інформаційних повідомленнях. Яким пропонує не довіряти пан Ляшко? Цікаво. Ну, і інші країни, якщо ви говорите, що нам треба щось показати, вони жодного комплексу не відчувають, коли не проводять на День Незалежності військових парадів. Йдеться про переважну більшість країн Європи, і в тому числі, якщо говорити вже не лише про Європу, а й про Сполучені Штати. Останнє питання до обох, буквально по 40 секунд. Якби вам доручили розробити сценарій проведення Дня Незалежності, який би варіант ви запропонували? Пане Ляшко, почніть.
Ну, точно в цьому сценарії б не було паради. Да? Я думаю, що я би на місці президента просто прозвітував би перед людьми за ту роботу, яку за минулий рік від попереднього Дня Незалежності проробила влада. Що вона зробила для того, щоб країна була сильнішою, багатшою, щоб люди краще жили. Я б, думаю, в День Незалежності покаявся б з тими, з ким би сварився цілий рік. І я думаю, що зробив би висновки на майбутнє. Тобто День Незалежності – це те свято, коли потрібно подумати про те, що ти зробив для того, щоб ця країна стала більш незалежною. Я не думаю, що ми парадами зможемо її зробити більш незалежною.
Це сценарій від пана Ляшка. Ваш сценарій.
Я перепрошую, ви казали про Сполучені Штати Америки, але я декілька разів приймав участь з військовими Сполучених Штатів Америки на Independence Day. І завжди військові приймають дуже активну участь у цих парадах. Вони демонструють кораблі, вони вводять людей.
Ваш сценарій, пане
Кирило. Це добрий сценарій, те, що ми можемо устроїти парад, після того ми можемо десь на стадіоні зібрати людей, десь провести якісь свято і тому інше. Я вважаю, що це добрий сценарій на День Незалежності демонструвати, що в Україні є інститути, які цю країну складають і підтримують її.
Це була вечірня свобода. Біля мікрофона для вас працював Роман Скрипін. І ми обговорювали з гостями програми, чи потрібен на День Незалежності військовий парад.